Poštovani slušaoci, razgovaramo sa igumanom manastira Đurđevi stupovi u Rasu i vršiocem dužnosti igumana manastira Svetih Kozme i Damjana u Zočištu kod Orahovca, protosinđelom Petrom Ulemekom. Oče Petre, Hristos Vaskrse. Ja ću vas zamoliti da našim slušaocima kažete nešto o posjeti misije Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koja je protekle nedjelje na predlog Rusije posjetila Kosovo i Metohiju kako bi se uvjerila u trenutno stanje u južnoj srpskoj pokrajini. Vi ste prisustvovali razgovoru koji je održan u Zočištu.
Da, znači u subotu ova delegacija koja je pristigla u petak i pre toga posjetila na vrlo kratko selo Sinjare koje se nalazi na doma Kosovske Mitrovice. Dakle, to je susjedno selo Pantino gdje je Nemanja postao veliki župan posle uspješne bitke. To selo, dakle, do 17. marta 2004. godine tako tako je živjelo, međutim 17. marta desilo se da misija KFOR-a, znači međunarodnih oružanih snaga, nije bila na visini svog zadatka i te kuće, narod je evakuisan i te kuće su bile zapaljene sve do jedne. Kasnije kuće su obnovljene, međutim samo 3 stanovnika su se vratila jer su izgubila povjerenje u vojnike KFOR-a. Tako da povremeno neki odlaze, ali to iskustvo 17. marta je rezultiralo tome. Tako da u subotu je bio dogovoren taj sastanak u Orahovcu. Domaćin tog sastanka je bio administrator, znači to je čovjek jedan iz neke afričke zemlje koji je, znači, zaposlen u Ujedinjenim nacijama i koji je vjerojatno dobio uputstva kako to da uradi, tako da je sastanak bio u delu gdje Srbi žive, gdje živi jedna sedmina Srba od onih koji su živjeli nekada u Orahovcu, možda i manje, i on je pozvao predsjednika opštine, predsjednik opštine Rahovac, Esada Hadžijahu, i još jednog Albanca koji je visoki funkcioner te opštine i jednog predstavnika Roma, Hačkali i Egipćana. A ovo drugo bili su predstavnici Srba iz Velikih Hoče i Orahovca. Bio je potpredsjednik opštine Orahovac Ljubiša Đuričić i koordinator Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Dejan Badošević. Bila je tu i Dobrila, mislim da se prezivio Vitošević, i još neki ljudi, ali ove troje, ja mislim, samo od Srba je govorilo. Znači, prvo je govorio predsjednik Ljubiša Đuričić, zatim ovaj predsjednik Romba, Kaška Ljevićena, pa predsjednik opštine, pa onda Dejan Badošević, i na kraju u isto vrijeme javio sam se ja i ova devojka. Ja sam nju prepustio da ipak ona kaže za to kratko vrijeme, jer moja priča bi bila vezana ipak samo za manastir Zočište i za naše teškoće tokom povratka i tokom dalje života. I mislim da je to i vladika Artemije njima već u pisanoj formi predao, zapravo taj problem oko zvonjenja, u ograniči razvojenja našeg zvona. Ali je bilo jako važno da ovdje neka kaže to što misli, jer čitava, znači, ta režija tog sastanka je bila takva da je rezultat toga da je Srbima zapravo i oduzet to dragoceno vreme kada oni mogu nešto kaže. Međutim, hvala Bogu, došlo je do tog okupljenja naroda koji je dočekao tu komisiju, sastavljeno više ambasadora raznih članica Ujedinjenih nacija sa Savetom bezbednosti, njihovih ambasadora, tako da je ovaj, na samom početku zapravo deca su poklonila ovom gospodinu, ja ne znam sad to što ime, on iz Belgije, taj ambasador, ovaj, tako da poklonili smo jedan od crteža i knjigu koja je zahvaljujući trudu Ivane Žigon nastala i kompaniji Večernje novosti. To je knjiga crteža dece koja su kroz te crteže izražavala u stvari svoje djetinjstvo, kakve njihovo djetinjstvo, i uglavnom su to crteži koji pokazuju Bodljikovu žicu. Sam taj crtež koje su ova organizacija ponela u Savjet bezbednosti je bio taj originalni crtež, jedan golub mira zatvoren u kalesu. I kasnije je ovaj Belgijanac i u svom nekom obraćanju narodu Velika Hoče i Orahovca pomenuo da bi taj kales trebalo što pre ukloniti. Dakle, ta delegacija je osim posjeta srpskim selima i srpskim mjestima posjetila, znači posle Vrahovca, i Malu Krušu, to je jedno mjesto između Đakovice i Prizrena, bliže od Prizrenu, gde je veliki broj Albanaca stradao za vreme sukuba 99. i gde je ostalo mnogo udovica i siročadi, i to je jedno onako baš prilično stradalo mesto. I verovatno da sad kada ti ambasadori budu sumirali sve te neke utiske, da će taj dobro organizovani albanski doček te delegacije, znači sa velikim brojem udovica koje plaču, sa decom koja drže slike svojih očeva i tako dalje, da će to eto, na neki način krenuti pažnju sa onih velikih problema koji sada Srbi imaju, znači 8 godina posle i dalje ih imaju. A Albanci dakle sad apsolutno nemaju nikakvu opasnost sa strane Srba. Tako da Ljubiša Đuričić je to i pomenuo u svom obraćanju da cijela delegacija sada ode u Malu Krušu, ali i tamo će zaista vidjeti jednu veliku ovakvu patnju, ipak ne mogu supruge i majke zaboraviti svoje decu koji su izginuli, ali je to, rekao to, ali nećete otići u selo Retinje, gde je još 98. Kada su Albanci napali to selo i kada je jedan Srbin poginuo i kada su ga sahranjivali, Albanci su kolili meštane i žene su poslali prema zočištu, a sve muškarce su ubili. Najveći deo tih muškaraca je i pronađen u pećini Volujak, to je mesto između Kline i Đakovice, i dakle, zatrto je celo selo. Dakle, a te udovice, oni još uvijek ne mogu da se vrate i da ih oni vide, jer su i kuće još uvijek popaljene, a poruke Albanaca iz Retinja su takve da one pitanje da će ikada se vratiti. Tako da, čak i zbog tih prednji, i zbog tih nelagodnih gestova koje oni pokazuju da nešto iz očišta, da vam za očište, pitanje je kako će i sami nešto iz očišta, iako su im kuće već napravili da se rade. Dejan Badeošević je tako isto, ali posle predsednika opštine, koji je onako u jednom maniru onako kao nekada što su bili izveštaji u vreme komunista, znači sve je u redu, ako ima problema, treba i ti problemi da se reše, ali uglavnom kao ok. Tako da Dejan Badeošević je sa svojim argumentima to povrgao i svoje izlaganje na koje treba da proširi ne samo na opštinu Orahovac, nego i na ta sela koja su potpuno ostala etnički čista, znači od preko 20 sela u opštini Orahovca samo u jednom ima Srba, to je Velika Koča. Znači, potpuno etnički čista su ostala ta sela u kojima su svi živjeli. A slična situacija je tako i sa drugim opštinama u Pećkom regionu, tj. Prizrenskom regionu. Ali i on je to u pismenoj formi njima predao, tako da oni sve te dodatke mogli da proveravaju na drugi načine, kao što su to mogli da čitaju te različite izveštaje, za koje apsolutno ne možemo da kažemo da nisu realni, ako su u pitanju znači izveštaji nekih predstavnika Ujedinjenih nacija, koji očigledno da imaju te neke instrukcije još od samog početka, a to smo videli po Kušneru i po njegovim nastavnicima, da oni su u stvari došli da pripreme ono što sad već glasno govore, a to je nezavisno Kosovo. Mi se ipak nadamo Boga i u našu moćnu, jednovernu i jednokrvnu braću Ruse, zapravo tu jednu državu, veliku državu moćnu koja se ovako vraća u svoju snagu, i tako da Bog nam je jedini nada i od ljudi, znači Rusi, eto i možda i ove druge zemlje. Pomenut ću baš i sa tog sastanka u Orahovcu i ambasadora Slovačke, ja mu opet ne znam ime, ali on je nakon tih nekih izlaganja mi postavio pitanje kako je bezbednost, i onda su sledili još neki podaci koje je iznosio Baljošević. A ono što najviše, mislim, postavilo utisak na mene, ali i na Vidimlje i na delegaciju, to je govor Dobrile Vitošević, inače profesora književnosti u srednjoj školi u Orahovcu, koje je zaista onako divnim jednim jezikom, ne znam koliko je se uspelo da se prevede po ovoj delegaciji, ali ona je veoma jasno rekla da bi ona bila spokojna ako bi realnost bila drugačija. Prvo je rekla da ono što se desilo 17. marta 2004. da se to u Orahovcu dešavalo od 98. Čak i u vreme kada je srpska policija i vojska bila tamo, ta 98. znači Orahovac je bio prvi grad koji je napadnut od strane Albanaca, i čak privremeno su zaposednut. Znači, ostalo je samo okoljena policija u jednoj zgradi i u jednom hotelu. Tako da stradanje nešto na Orahovce dugo već je to, skoro 10 godina. A posle dolaska KFOR-a taj užas se nastavio i traje već sve do 2003. Kada su oni pomislili da evo došlo neko olakšanje, ovako počinje da se smirava situacija, i onda je usledio taj ogroman šok 17. mart 2004. godine, kada je za dva dana zaista mnogo ljudi koji su preživjeli, znači bilo je desetine mrtvih, bilo je stotine ranjenih i hiljade prognanih. Ja sad ne znam tačne podatke, svi ti koji su tada stradali i oni koji nisu stradali, od utiska tog stradanja su skoro da su nade bile pokopane. Meni su to ljudi govorili, recimo u Prizrenu, onih nekoliko, tad je bilo možda i više od 100 ljudi koji su živjeli, imali su neku nadu, ali tada su znači izgubili svaku nadu. I sada ja to imamo u Prizrenu, ja mislim da nema ni 30 ljudi, to su uglavnom starci koji onako, čini mi se da Albanci čekaju da umru. Tako da katastrofalnom stanje i ja ne mogu da shvatim, da naša delegacija, pregovarački tim, ja ne znam, zaista ne znam kako nisam nikada tamo učestvovao, ali te činjenice, ti podaci koji govore i koji ja mislim da bi trebalo da se potrudimo, ako nemamo već naših ljudi, da ako trebaju platimo neke analitičare, neke međunarodne stručnjake koji će da naprave tu analizu za ovih 7 godina i već 8 privremenih institucija i te tako, i sada je ta, može se reći da i sada je na snazi ta magnetna nezavisnost, jer kako sad, od čega zavisi Kosovo i Metohija, mislim da su pitanje Albanci, od Srbije. Nikako. Znači, sada je već ta nagledna nezavisnost. Ako stoji sadašnje nagledne nezavisnosti je tako stanje, šta će onda biti kada se to, znači, javno objavi, kada onda se još manji broj onih koji će moći da budu svedoci zločine i zlostavljene. Pa evo, baš kad je za vreme te delegacije desilo se ova pretučena čovjek iz Goraždevca u peći, paljenje šuma i tako dalje. Dakle, evo, juče sam sreo devojku iz Osvena, rekla je da je porodici Neška Gašića opet auto. To je ta porodica koja se prva vratila u Osvene. Znači, ispred kuće su uzeli auto. Ne znam, pokušali su još jedan auto, pa prvi su uspjeli, kavu su ukrali i tako dalje. Znači, to je jezivedno stanje, ta organizacija bila tu 3 dana i zapišla. Narod je ostao da trpi i pitanje šta će biti. Glavno, pošto nisam stigao da govorim, kada pretpostavljam da ste imali te informacije o ovom protestu koji je masovni jedan protest Srba i izbjeglica sa Kosova i Metohije koji su došli i u šatorima proveli jednu ili dve noći na potezu od Rudnice do Vojarinja. Tu u stvari Rudnici, na malo mesto Rudnici je punkt srpske, to je srbijanske policije. A u Jarinu je punkt Ujedinjenih nacija i Kosovske političke službe i KFOR. Oni skoro svi imaju tu predstavnike. Dakle, na tom protestu dobio sam fotografiju gde se vidi da je na crkvi Svete Petke u peći, u parku, u tom delu koji se zove Karagač, na toj fotografiji vidi se napisan krupnim velikim slovima Turbe i dole piše mislim Hadži Baba, još je neka reč i Hadži Baba. Dakle, to je, znači, ponavlja se istorija, ponovno se džamije iz crkve, jer u peći nema nikog ko bi to video. Skoro su se prošle godine i ove godine vratili nekoliko porodica, ali ja mislim da oni nisu iz tog kraja i nisu tamo prolazili. Ali čovjek koji je tu fotografiju napravio, mislim da se preziva Ičević i da je on namjerno tamo otišao i zna da ga djetinjstvo i mladost vezuje za tu crkvu, i on je tu fotografiju napravio. I ja sam to predao šefu ove delegacije iz Saveta bezbednosti i ukratko objasnio čemu se radi. A vladici Artemiju, koji inače bio prisutan, on je prvo petak primio delegaciju celu u Gračanici, pa je zatim u subotu došao i u Orahovac i u Brestovnik, to drugo selo gde delegacija otišla, gde su se Srbi vratili. Tako da ja se nadam da će Lavika i na tome insistirati da to bude ovako primljeno k znanju i da se to javno negde kaže. Da to je pored toga što to niti, znači preko stotina, blizu 150 crkava je na različite načine, a mnoge do temelja srušene, da oni u ovo vreme posle svih tih nekih obećanja, znači posle 17. marta, da će se stanje popraviti, da će sve ove snage hora i ovih policije ekipira se, da će držati stvari pod kontrolom, da se to dešava. Znači, ne samo da postoje kršenje ljudskih prava, nego i ljudskih prava. Znači, to je znači nešto što može samo da bude poruka, znači Srbiji nema ovdje mesta. A se vratim na ovaj govor Cilce, to jest ove Dobrile Vitošević, ona je rekla da bi ona, znači da bi se njoj nada poradila kada bi deca koja iz južnog dela Orahovca, to jest onog dela gdje žive Albanci, dolazi nesmetano u srpski deo i provocira, znači vređa starije žene koje sede i ukupljaju se u te, kako ona rekla, dve ulice. Jedino dve ulice su ostale srpske u kojima Srbi žive. Deca, znači ne samo da vređaju, nego i govore. Vređaju i drugu decu, sve vršnjake i govore i deci i odraslina da će oni Albanci da će ih sabiti u crkvu. Znači, to je ono što je realno, a ne ono što je govorio Esad Hadžijaka, koji je onako u nekom pomirljivom tonu govorio i rekao da će da govori na srpskom, što je stvarno i radio. Zbog toga što je taj neki tekst što je napisao. I ona mu se zahvalila što dolazi, onako ironično je rekla to, zahvaljujem se predsjedniku što dolazi u Orahovac samo kad su ovako veliki skupovi. Tako da, ja ne znam sad, stvarno, koliko će ti ljudi biti ovako spremni da prenesu te svoje utiske i da prihvate sve ono što ne stignu u pismenoj formi, neke činjenice koje su sakupili. Ja bio sam trenutno u koordinacijom centru za Kosovo i Metohiju kada smo gospodin Aleksandar Jovanović iz sela Breća i ja bili da pokozna koliko ukažemo na probleme koji se tamo dešavaju. To su problemi nestajanja gradova i sela. Znači, etičko čišćenje koje se sprovodi sada. Znači, to nije putem oružja. Znači, 17. marta Kosovo polje, koje pre toga isto na vašem način streljavano i na silu su ljudi morali da napustaju svoja stanovništva, znači ostalo je 98% srpskog stanovništva koje je živo u Kosovu polju, sad ima 99% Albanaca, jer samo 1% da, znači nekoliko još kuća ostalo u Kosovu polju i to je jedna zgrada takozvanog JUP programa. Tako da na redu je posle Kosova polja selo Besje, koje je od 217 kuće, sada ima svega 26. I pored toga što su 80% meštana postoji potpis njihov da neće prodati svoje imanje, da neće napuštati, pritisci su takvi da zaista Srbi na tim udarnim mestima, to su znači lokacije uz glavne saobraćajnice, Albanci tu ulažu ogroman kapital da je prvo kupe od Srba zemlje, oni znači otkupili su sve kuće uz put u Kosovu polju, mislim i unutrašnjosti, ali pre svega kupe one uz glavne saobraćajnice, znači uz glavni put i ove asfaltirane puteve, i onda pojedini najvećim delom poruše te bedne kućice i onda izglede obrane zgrade, poslovni prostor i tako dalje. Iz Kosovo polje, ja mislim da je dobilo takav neki zamah u tom razvoju da može da na neki način bude i konkurencija Prištini. I pogotovo što je znači obuhvatilo Kosovo polje sada s albanskim žiljem koje kupuje imovinu od mešta na sela Brešja, a prešao se i na Ugljare. Dakle, to su te neke svakodnevne činjenice koje se dešavaju, a za koje postoje mogućnosti da se to spreči, a to su uredbe koje su donali čak ovi predstavnici UNMIK-a. Ja mislim da to je ipak donešeno formalno, jer mnogi tu formalnost zaobiđu da ne ispoštuju tako što se napravi ugovor da je Srbin bio dužan Albancu, pa mu sad mora da vrati imovinu. Tako da to su jedne ozbiljne stvari koje se dešavaju i meni je, ne znam, mislim da zaista mora što hitnije da analitičari, ovi stručnjaci za ljudska prava, da zaista sve segmente ispituju i da to vrlo jasno pokazuju na delu. Mislim da se tačno kaže ime i prezime i tako dalje, kao što oni to već rade svuda u svetu, i da onda kažemo ovako, zaista ako bi bilo koja zemlja priznala nezavisnost Kosova, znači priznala bi etničko čišćenje, priznala bi kršenje osnovnih ljudskih prava, i takva zemlja, znači, ne gleda interese svih ljudi, nego gleda svoje interese.
Oče Petre, eto, sve u svemu, teško da emisija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za ovako kratko vrijeme i posjetom ovako malo mjesta uspjela uopšte da vidi pravo stanje stvari i da vidi u koliko teškim uslovima zaista srpski narod na Kosovu živi. A mi ovaj razgovor da završimo jednom vedrijom temom. Manastir Đurđevi stupovi u Rasu u nedjelju će proslaviti svoju hramovnu slavu svetog velikomučenika Georgija. Evo i prilike da nam vi kao iguman ove svetinje kažete nešto o proslavi Đurđevdana u Đurđevim stupovima.
Pa evo, ove godine nedelja je dan Đurđevdan i očekujemo da će velik broj kod ovih ljudi koji su u Starom Rasu i ovaj selima oko Starog Rasa da dođu, a očekujemo i goste i sa svih strana, jer ovako već je postala ta tradicija proslave Đurđevdana da se okuplja veliki broj ljudi. I skoro svake godine bio neki prigodan program, međutim, skoro svake godine vreme je bilo tako da je recimo prošle godine nismo mogli čak i da održimo program na saborištu. Bio sam jedan kratak program gore u krugu manastira, a oluja je bila takva da se jedno sve zadržao šator da ne poleti. To nas skoro svake godine dešava, međutim ove godine moja bratija je predložila da možda ne organizujemo, da kad već vidimo da to je jako teško ide, da ne organizujemo taj program neki na saborištu, nego da proslava svede više na taj deo, na liturgiju, i kasnije da se organizuje ručak, znači za sveštenstvo, monaštvo i tako ljudi koji su došli iz daljih krajeva, a da se organizuje ovako, kako se to kažu, operacija kaže srpski sto sa srpskom hranom, da mogu ljudi dođu koji žele se potkati. A već kontrolno će vjerojatno se nanizati različiti roštilji i kako ne ljudi mogu da jedu. Tako da ove godine, znači što se tiče programa nekog, nismo ništa spremali. Vreme je tako da se to treba malo smanjiti. Inače, sama obnova manastira Đurđevih stupova izgleda kao da je malo stala. Ja još nisam predao tekst koji već po drugi put pišem, prvi put posle pred dve godine, sada ću isto sve ponoviti. Naše zahteve da se urade projekti, znači master radova u Malo Sređivi stupu, zato što nema projekata, znači nema gotovi projekata, ni za završenje hrama Svetog Đorđa, vize za završenje konaka i ekonomskog dela koji je također je zaključeno da je potreban. Tako da ova godina će nam proteći u radu, to je završavanje onog dela gde postoje projekti, a to je znači taj glavni ulaz u manastir, zapadni portal, gde će, nadamo se, usput dok se bude gradilo, stići i potpuni njegov projekat, tako da ćemo imati sada tri strane zatvorene ovoga hrama koje su zjapile vekovima. Ostaće samo još južni vestibil ili južni ulaz u hram, za koji pokojni profesor Jovan Nešković je uradio taj delimični projekat obnove. Mi ćemo naravno zatražiti da se on uradi u potpunosti kao što je to i severni, da se završi i fronton iznad oltara, to je istočni fronton koji nije projektovan, znači uradi taj projekat da se završi, tako da hram dobije zaista svoju cjelinu, da bude zatvoren sa svih strana i sa prozorima i sa vratima, i onda bi ostale samo još kule, naravno zvona koja već toliko veko čekamo da čujemo iznad starog rasa, i da kada ona zazvone da to nadamo se bude ono kako mi uzvikujemo već godinama, obnovimo sve da podimo stupove, zato obnovimo celu tu našu u istoriji srpskog naroda najblistaviji period koji je bio, a to je taj period kada je vladala dinastija Nemanjića.
Oče Petre, mi vam želimo puno uspjeha u obnovi manastira i da se zvona sa manastira što prije začuju. Želimo vam također da u zdravlju, miru i radosti proslavite Đurđevdan i nadamo se da ćete i u nedjelju odvojiti malo vremena za Radio Svetigoru kako bi nam prenijeli utiske sa proslave svetog velikomučenika Georgija u Rasu.
Ja se nadam da će to tako biti, da ćete vi iz sada, nažalost, nezavisne Crne Gore, to je posebne države, da će taj srpski deo Crne Gore doći i zajedno s nama proslaviti velikoga svetitelja i pobedonosca velikomučenika Georgija.
Oče Petre, hvala vam još jednom na ovom razgovoru i Hristos vaskrse.
Poštovani
slušalci, razgovarali smo sa igumanom manastira Đurđevi stupovi u Rasu, protosinđelom Petrom Ulemekom.